Kepler yer adatlık radyosu efirde xabarlar günnölügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri ne global pandemiyanın fonunda yatırılan halkara uçur katnaularını dikeldiyer ne de inataların daşarı yurtlardaki çağgalarına pul iyi vermekine mümkünçülük dörüdiyer. Biz çağgalarımıda ne resmi yollar arkalı pul iyi verecek olup kezaplara münlerce dolar möçüründe pulumuzu aldırıyarız. Bu hükümet hem bizi hem de çağgalarımızı halis köseyer deyip levaplı inataların inçemesi Adatlık Radyosu'nun haberçisine beren mavlumatında aytdı. Olorun sözlerine göre 2021-nji ýylyň tomusynda daşary ýurtlarda okuwlaryny tamamlan türkmen sanly ýaşlaryň ýüzlerçesi türkmen sany dolanyp bilmän kösenýär. Muňa ýurtda halkara uçar gatnaşyklarynyň ýatyrylmagy sebäp bolýar. Munyň bilen bir wagtda enatalar okuwlaryny tamamlan çağalaryny ýurdun banklary arkaly pul hem iýip berip bilmeýärler. Türkmen banklary olara çağalaryny okuwlaryny tamamlandygyny belläp, olaryň döwletiň hödürleýän pul iýip bermek mümkinçiliginden peýdalanýar. Alanyp bilmeýändigini aýdýarlar. Bellesek 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi söwdasy gadagyn edilenden soň ýurtda valutanyň 2 resmi we gara wadar narhlary emele geldi. Merkezi bank 1 dollaryň bahasyny 3,5 manat möçüründe saklaýan mahaly onuň gara wadar narhy takminan 25 manata deň boldy. Bu çäklendirmäniň fonunda häkimetler enatalara özleriniň daşary ýurtlarda okuyan çağalar üçin resmi kurs boýunça kesgitli möçür Türkiýede pul seriştesini iyi vermäge mümkinçilik döretdi. Häzir biz döwlet banklary ýa-da Western Union hyzmatlary arkaly çağalarymyza pul iyi berip bilmeýändigimiz sebäpli näresmi ýollardan peýdalanmaly bolýarys. Misal üçin Russiýada işleýän türkmen sanlaryň ýurtdaky tanışlaryna pul berip, çağalarymyza pul iyi bermäge synanşýarys. Ýöne bu näresmi iyi berilýän pullaryň tas 50 götürmi ýetip, çağalarymyza barmaýar. Sebäbi aradaky kezaplar pulu alandan soňra ýitirim bolýar. Yarlar şeýdip onlarça enata pulunu aldırdı deyip Levap velayetinin Farab etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde 3. fevralda habarçımıza gurrun berdi. Onun sözlerine göre aldı ve düşen enataların polisi edaralarına ediyen şikayetleri hem neticesiz galiyar. Sebebi polisi işgärleri enataları kanun taydan yanı notariusta tasdiklanmadık pul seriştelerini rayetlere idini alıp berip bilmeyendiklerini aydıp işi suda geçirip buloşanımıza değmeyer deyip cevap berýärler. Hökümet bize resmi kursdan bolmasa da gara wadar kursundan pul iýip bermek üçin bank hyzmatlaryny ýola goýup berse, enatalar pullaryny kezaplara aldyrmazdy. Şeýle de çağalarymyz pulsuz we aç galmazdy diýip farapli ýaşaýjy sözüni jemledi. Bu aralykda adatlygyň Aşgabatda habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi hem özleriniň Belarusda, Ukrainada we Russiýada okuwyny tamamlan çağalarynyň ýurdu dolanyp bilmän kösenýändigini aýtdy. Bedende 7 ay bäri çağalarymyza pul iýip berip bilmeýäris. Sebäbi türkmen banklary olaryň okuwlaryny tamamlandygyny aýdyp, biziň çağalarymyza iýip berjek pul seriştelerimizi kabul etmeýärler. Biz hatda 50 dollar hem iýip berip bilmeýäris. Halkara uçar gatnaşyklary dikeldilmeýändigi sebäpli olar ýurda hem dolanyp bilmeýärler. Çağalarymyz ýat ýurtda pulsuz kösenýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ene habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmen Hökümetleri global pandemiyanın fonunda has takyğı 2020-nji ýylyň martynda halkara uçur gatnaşyklaryny ýatyrdy. Şondan bäri hökümetler daşary ýurtlarda galan türkmen sanlary ýurda getirmek üçin uçur gatnaşyklaryny wagtal-wagtal gurnasa da köp türkmen raýaty türkmen sany dolanyp bilmän kösenýär. Daşary ýurtlarda galan türkmen sanlar we türkmen aktivistleriniň köpüsi hökümetiň bu urdaky tagallalarynyň ýeterlik däldigini aýdyp, ýollaryň açylmagyny talap edýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylar olaryň ýüzeýi dolýan kynçylyklary şeýlede enatalaryň pul iýip bermekdäki bökdönçülükleri barada açaçan gurrun gowdamaýarlar.